Шановні друзі, мені сьогодні легко виступати, тому що переді мною вже підняли стільки гарних питань, що можна щось і прокоментувати. От серед іншого важливе питання було, пан Сергій Піддубний підняв питання щодо Трої. Це дуже важлива тема. Що називалося взагалі Троями або Триполями, або Трипіллями? Троя або Трипілля – це місто, яке має три оборонні мури. Тобто воно тричі захищено. Три місця, ще можна сказати. І три місця, Триполі, Трипілля, вони були в багатьох країнах Європи. От там перша Троя, вона була побудована ще згідно з легендами, легендарним Зясудрою, Їмею, Ноєм. Оце от перший Ноїв ковчег, це було фактично оця от Троя, тому що там описано, що вона мала три сектори, три кола забудови. І таким чином ці міста, вони вважалися, що вони були найбільш захищені, і вони були зроблені з прадавньою традицією, згідно зі священним стандартом. Це щодо Трої. Тепер тут піднімалося питання, знову ж таки, щодо єдності. Друзі, Україна зараз переживає дуже серйозне перетворення. Зараз в Україні частина людей включилася в творення нового світу. За різними оцінками соціологів, це приблизно 10%. Це ті люди, які допомагають боротися за незалежність України. Це ті, які воюють. Це ті, які допомагають їм. Допомагають їм продуктами, зброєю, медичною допомогою. Допомагають інформаційно, дипломатично, пишуть для них пісні, виступають для них, духовно їх підтримують. Тобто це все великий, це новий український етнос, який ми можемо назвати етносом волонтерів. Україна періодично оновлюється, приблизно кожні 532 роки, це сонячний місячний цикл. Тут народжується новий етнос. От попередній етнос, який народився, от ви порахуйте, 532 роки тому, перші згадки про українське козацтво, 1480 рік. Ще раніше ви подивитесь, ви побачите готів. Готи, це наші предки. Підете ще на 532 роки, ви побачите, як народилася Велика Сарматія, потім перед ними Велика Скіфія. Це все українські етноси, нові українські етноси, це постійний шлях оновлення України. І сьогодні ми переживаємо такий щасливий момент, коли Україна пробудилася. І оці 10% населення України, вони зараз включилися в творення нової України. Фактично це волонтерський рух. Але для того, щоб цей рух розвивався, щоб він мав якісь перспективи, щоб він міг перемогти, він повинен бути єдиним. А єдність має бути, вона будується тільки на фундаменті істини. Якщо ми постараємося будувати його на брехні, у нас нічого не вийде, тому що брехня – це пісок, на ній нічого не побудуєш. І коли нам говорять, що давайте мовчіть, тому що тут хтось починає думати, і це робить нас ніби як недостатньо об'єднаними, це неправда. Тому що всі ці маніпулятивні схеми, вони і будуються на брехні. Якщо ми на брехні зараз почнемо щось будувати, то через 5 чи через 10 років цей пісок зруйнується і знову почнемо з жертвами і стражданнями починати те ж саме. Тому відразу ж треба діяти фундаментально. І те, що сьогодні виступали українські історики, українські дослідники, це надзвичайно важливо, що українці почали просинатися. Вони починають шукати той фундамент, на який можна побудувати нову Україну. Це не є якісь питання суто академічні, це не є питання, що вони там будуть через 5 чи через 10 років, це вже питання сьогоднішнього дня. Сьогодні у нас 2015 рік, це вододіл між старою епохою і новою епохою. І тому зараз процес відбувається надзвичайно швидко. І те, про що ми раніше тільки мріяли, зараз воно реалізується. І треба це все дуже енергійно і чесно, ретельно робити, опираючись на науку. Це щодо єдності. Тепер тут виникало питання переді мною щодо християнства. Щодо християнства, язичництва, це ж до цього також треба грамотно підійти. Що таке язичництво? Язичництво – це народні вірування, це етнічна традиція. Тому у кожного народу своє язичництво. Чому народи раніше називалися словом «язики»? Давнє таке слово є. Тому що головним ідентифікатором є мова. От зараз, от дивіться, що роз'єднує українців, що просуває Москва для того, щоб розділити українців, на чому ґрунтується русський мір? Він ґрунтується на просуванні російської мови. Тому що там, де звучить російська мова, там вважається, що вже руська земля і там Москва вже має якісь претензії. Тому, коли ми говоримо, що ми бажаємо перемогти, у нас є воля до перемоги, треба в першу чергу зайнятися українською мовою, зайнятися українським інформаційним простором. Ви ж дивіться, що в нас відбувається. Заходиш на розкладку, дивишся, які там газети, там може не бути жодної української газети. І називається, що Україна веде війну. Сучасна війна тотальна. Вона діє ж на різних рівнях. Там нижчий рівень – це технологічно-силовий, там, де стріляють танки, кулемети. Далі є економічний рівень. Ще вище є рівень інформаційний, рівень хронологічний, рівень світоглядний. Так от, 90% цієї війни він відбувається на інформаційному рівні. І тому туди треба докладати зусиль. А в плані української мови відбуваються якісь процеси зворотні абсолютно. От я сюди їхав на поїзді, провідник говорить російською мовою, якісь люди також кругом говорять російською мовою. Ніби я їду не в Східницю, не на Західну Україну, а їду в Москву кудись, що зовсім інше робиться. Якась на рівні держави ж повинна бути якась хоч мінімальна дисципліна, хоча б на рівні держави, на рівні державних структур. Одним словом, тут, якщо держава не працює, то повинні працювати люди. Максимально стежте за тим, якою мовою ви говорите. Намагайтесь, дивіться, половина українців говорить російською мовою. Ну це ж неправильно. І коли вони починають освоювати українську мову, згадувати фактично, ви подивіться, які вони щасливі стають. Як їм це подобається, тому що він повертається до самого себе. Його русифікували там 3 століття, а тепер він нарешті пізнає, що він є українцем, говорить українською мовою. І це все дає нам силу, тому що українська мова – це мова, яка формувалася на цій території стільки років, скільки тут живе людина. Вона відповідає флорі, фауні, ландшафту, клімату, всьому цієї землі. Якщо ми будемо говорити мовою цієї землі, то вона буде надавати нам силу, вона нам завжди буде допомагати. Армія завжди буде сильніша, якщо вона говорить одною мовою. Одною мовою, тому що тоді люди розуміють команди, вони розуміють одне одного. Бо армія – це машина, яка повинна сприймати команди рефлекторно. Тут не повинно бути таке, щоб думати і працювати через якогось перекладача. Армія зараз говорить більше російською мовою, чим українською. Слухайте, що це таке відбувається? Причому говорить навіть не російською мовою, говорить матом дуже часто. Це взагалі нікуди не лізе, тому що матюки, вони ж опускають людини в простір страждань, в простір негативних подій. Там ніякої перемоги взагалі не може бути. Тобто тут у нас величезний простір для роботи. І якраз я звертаюся до цих людей, які включилися в цей волонтерський рух, в цей новий етнос, новий козацький етнос, який зараз твориться. Приділяйте увагу своєму емоційному стану, стану своєї мови, оцим от духовним речам. Приділяйте увагу знанням, тому що тільки на знанні можна щось серйозне побудувати. І ось одна з тем, яка зараз розгортається в Україні. Оці от люди, які зараз включилися в процес творення нового світу, які зараз воюють за Україну, оцей волонтерський рух, вони зараз перебувають в розпорошеному стані. Це аморфний стан етносу. Що властиво для етносу? Це ніби як такий великий етнічний натовп. Його легко обманути, його легко повести десь не туди. Його легко використати. Але цей етнос, він має об'єднатися, він має організуватися. І зараз завдання найголовніше перед українцями стоїть, щоб оці от 10%, які включилися за перетворення України, щоб вони об'єдналися, щоб вони стали нацією, тому що нація – це організований етнос. Коли нам говорять, що в нас є нація, це неправда. Тому що в нас зараз таке от щось дуже аморфне. Ми станемо нацією тоді, коли ми заснуємо свою державу. Ви ж розумієте, що ця держава, яка в нас є, звідки вона взялася? Вона в 1919 році була принесена сюди на московських штиках. Якби зараз говорили, сказали б, що це була Харківська Лугандонія. Той же самий сепаратизм. І Україна зараз юридично, і весь цей механізм державний, він походить від тої держави, яка була створена для знищення українців і для руйнування українців. І тому зараз виникає питання не боротися зі старою системою, не руйнувати її, тому що вона зруйнується сама. Оце от перегній, він сам розкладеться, і коли прийде час, він буде готовий до того, щоб з нього виростало щось нове. Зараз завдання – творити нову державу, засновувати нову державу. Але для цього потрібна ідеологія. Ідеологія на всіх рівнях. Я давно задавався питанням, чому українці так погано живуть? Давно вже там, ще 10 років тому чи 20 років тому. Тому що величезний потенціал, шалений потенціал, найбагатша країна в світі. Зараз вона на першому місці за рівнем корупції і на останньому місці за якістю життя. Як таке відбувається? Чому так сталося? Спочатку я думав, що питання в економіці. Почав дивитися в економіку, як її можна виправляти? Ні. Економіка тут, вона вторинна. Потім подумав, що справа в політиці. Ну, дійсно, подивився на політичні ці всі речі. Цей устрій, який є, він абсолютно неправильний. Це, що в нас розповідають, що українська конституція там найкраща в світі, що вона така дуже демократична. Так, там є багато позитивних моментів, їх можна використовувати. І люди навіть таку конституцію, яка є, використовують її для того, щоб добиватися якихось своїх прав. Тому що людина, яка має силу, вона може, в принципі, використати і будь-який документ, якщо вона має внутрішню силу. А тим більше, якщо в Конституції щось можна нормально вичитати. Але головна ідея існуючого устрою, який є в Україні, це безконтрольність і безкарність. Ті, які при владі, вони не відповідають за плоди свого управління. Таке не може бути. Візьміть найменший кооператив, який є, будь-яке підприємство. Візьміть, особливо, якщо це акціонерне підприємство, там, де все побудовано по законам науки, управління, ну не може такого бути ніколи, щоб керівник не відповідав за плоди свого керування. Ви ж дивіться, що відбувається. Кількість мільйонерів і мільярдерів зростає у нас кожний рік, а народ стає все бідніше і бідніше. Це ж неправильно, це ж системна проблема. Так само щодо контролю. Якщо подивитися на контролюючі органи, які є в Україні, кому вони, ким вони вибираються? Вони вибираються тими, хто повинен, кого вони повинні контролювати. Ну це як що президент, що Верховна Рада, вони вибирають тих, хто буде визначати, правильно працюють вони чи неправильно. Одним словом, тут проблема дуже серйозна. І якщо до нього підходити системно, то треба розуміти, що з цієї існуючого цього устрою, який вже є, ми вже нічого хорошого не зробимо. Воно розвалюється, воно розпадається на наших очах. Наше завдання – творити новий світ. Але для цього треба мати хороший світоглядний фундамент. І тут ми переходимо до найважливішого, до тих дискусій, які вже у нас почалися. Багато дискусій, вони пов'язані з термінами. От ми розглянули термін, наприклад, язичники. Що тут поганого? Якщо народ дотримується етнічних традицій. Це ж добре. Бути язичником – це добре. Тому що ти шануєш своїх предків, ти використовуєш те найкраще, що є. Бо що таке традиція? Це культивований досвід, який передається від предків до нащадків. Коли все найкраще, що є, воно зберігається, а те, що не потрібно, воно просто відкидається, відмирає, тому що традиція, вона завжди жива. От ми зараз творимо з вами нову традицію. Якщо ми хочемо вважати себе, що ми шануємо наших предків, це не означає, що ми тупо беремо з того, що вони колись робили. Тому що якби вони на нас подивилися, вони сказали би: «Діти, творіть, ви живете в інший час, у вас інші можливості, тих можливостей, які в нас ніколи не були, ви повинні нас перевершити». Тому традиція, вона завжди жива, ми повинні до неї підходити творчо і розвивати її згідно з нашими здібностями і згідно з тими обставинами, які є навколо нас. Найдавніша українська традиція, вона почалася ще з Трипільської цивілізації. Конкретно можна говорити про 55 століття до нової ери. Вона починалася з невеличкої групи людей, які перебували в стані святості. От коли ми читаємо легенди про Ноя, читаємо легенди про Йому, це з іншої традиції, з авастійської традиції, описуються ті самі події, але з різних сторін. І там розповідається, що оце от праведний Ной, або його ще називали Зіасудра, його називали царем Їмею, його називали Рамою. Що він зробив? Він зібрав кращих людей. Людей, які перебували в стані святості. Людина, якщо перебуває в стані святості, їй допомагають вищі сили. Вона в просторі безпеки, вона може легко творити, вона діє майже без опору. І з такими людьми йому легко було працювати. Йому було цьому Ною легше працювати з, припустимо, там, з 1000 людей, які перебували в стані святості, ніж з 10 мільйонами людей, які забруднені, які темні, які грішники, які лихословлять, які порушують закони природи. І тому зараз ми підходимо також приблизно до такого. Євангеліє дає дуже чітку настанову, яка для нас абсолютно актуальна. Шукайте найперше Царство Боже і правди Його, а все інше вам додасться. Це не є якась метафора, тому що Царство Боже – це є цей стан святості, який є всередині людини. Царство Боже – всередині вас. І тому, якщо ми хочемо щось зробити хороше для України, завжди треба починати з себе. Брати приклад з наших предків, стрипільців. Вони плекали святість. Вони намагалися діяти згуртовано. Вони вміли захищати себе, захищати свої інтереси. Коли я дослідив релігію, от мене зацікавила релігія трипільської цивілізації. Багато всього було. Я опирався, звичайно, з одного боку на археологічні дослідження, з другого боку на ту традицію, яка лишилася в українців. Тому що ми ж всі ж походимо звідти. Половина генетики, половина генофонду українців має прямий зв'язок з трипільською генетикою. Тобто ми є цим самим народом. І до чого я дійшов? Перше, це ще раніше було відомо, що до трипільців є така гарна річ, яка називається арійський вольовий імператив. Він звучить так. Все, що робиться з власної волі – добро. Все, що робиться з чужої волі – зло. Треба знати – це коротке визначення добра і зла. Людина може робити якісь хороші, вартісні речі тільки тоді, коли вона вільна. Бо якщо вона є рабом, під примусом, воно не має жодної вартості. Нічого хорошого під примусом не зробиш. Людина повинна бути вільна. І зараз українці борються за свою волю. Що ми там будемо робити? Можемо десь робити досконаліше якісь речі, десь меж досконало, але ми будемо вільно це все робити. І це нам буде приносити радість. Тому оце от найголовніше – воля, боротьба за волю. Це, можна сказати, є українська національна ідея, якщо коротко її сформувати. Але щоб бути вільним, треба бути вільним від внутрішніх проблем, які заважають кожному з нас. Це проблеми на всіх рівнях, це проблеми світоглядні, проблеми нашої душі, проблеми нашої фізичної плоті. Тому працювати треба на всіх трьох рівнях, щоб підноситися вгори. Вгору, якщо конкретно говорити, треба подивитися, чим ми харчуємося. Люди добрі, треба орієнтуватися на живу їжу, якомога більше, тому що жива їжа дає життя, мертва їжа дає смерть. Я не кажу, що там різко це треба переходити, але принаймні ми не повинні себе труїти. Ми не повинні труїти себе алкоголем, не повинні труїти себе тютюном. Тим, що називається їжею, хоча воно не є їжею. Україна настільки багата країна, що ми можемо жити з цієї землі. Воно все росте. Воно все є навколо нас. Тому зараз я не буду цю тему розвивати, але дуже важливо – харчування. Що ми їмо самі? Що ми даємо нашим дітям? Дивитися, як ми себе, на наш спосіб життя. Обов'язково треба рухатися. Обов'язково треба старатися вчасно лягати, вчасно вставати. Ну, елементарні такі речі, які не потребують якихось додаткових грошей для того, щоб стати здоровішим. Людина настільки досконало створена творцем, що вона може себе відновити майже з будь-якого стану. Ну хіба ж вже зовсім там вона запущена, вона вже своїми силами не може це все зробити. Людина створена дуже досконало. І вона, коли вона рухається вгору, тут ми виходимо до першого пункту арійської релігії або трипільської релігії. Вона взагалі, ця трипільська релігія, описується трьома пунктами. Перший пункт – освячуйся. Оце, що я сказав зараз, на всіх трьох рівнях. Оскільки людина – це триєдина істота, яка має дух, душу і плоть, на всіх трьох рівнях треба працювати. Хай серед нас домінують позитивні емоції. Хай серед нас у нашій мові не буде лихого слова. Хай ми будемо з любов'ю ставитися одне до одного. От тут, коли почався цей мітинг, почалися якась енергетика вже пішла негативна. Тут же вороги якісь з'явилися, там почали сваритися один з одним. Не та тональність. Давайте говорити про те хороше, що є між нами. Давайте звертати увагу на позитивні речі. Тому що як воно влаштовано, що куди йде енергія, куди йде наша увага, там воно і живиться, і воно росте. Якщо ми будемо увагу звертати на те позитивне, що навколо нас є, а навколо нас тільки гарного позитиву. Подивіться, навіть в цій ситуації війни, скільки позитивного робиться. Подивіться, скільки з'явилося героїв, скільки з'явилося талантів. Дивіться, наскільки багато гарних дітей навколо нас. Дивіться, як ми повертаємося до природних цінностей. Воїни почали цінувати дитячі малюнки. Чому? Тому що дитина, вона перебуває в стані Царства Божого. Вона несе енергетику захищеності, енергетику позитивних подій. І коли дитина намалює що-небудь, якщо вона щиро це все намалює, і ці воїни просто хапають ці всі малюнки, вони їх на грудях носять, вони їх одягають під шоломи свої, тому що воно реально допомагає, вони до цього вже прийшли. Десь третина воїнів, вони намагаються носити вишиванки, тому що вони розуміють, що вишиванка допомагає людині, вона її захищає. Вишиванка так і робилася раніше, як оберіг. Там десь четверта частина воїнів, вони з козацькими зачісками. Четверта частина. Це означає, що вони відчувають зв'язок з козацькими часами, вони відчувають себе традиційними українськими воїнами, які ведуть священну війну за свою землю. І вони це відображають на своєму зовнішньому вигляді. Так от, перша заповідь, якої ми повинні дотримуватися, тому що це універсальні заповіді. Освячуйся, працюй на будь-яких рівнях, щоб піднятися на простір позитивних подій, який в Євангелії називається Царством Божим. Ми його зараз з такої з наукової точки зору називаємо простором волі. Це те ж саме. Друга заповідь трипільська, вона звучить так: озброюйся. Для багатьох буде дивно, як це так. Мені також було дивно. Але виявилося, що трипільці були найозброєнішою в світі спільнотою. Якщо подивитися, яку вони виробляли зброю, це було щось передове, щось було найдосконаліше, що було тоді в світі. Якщо ви походите по музеям, подивитесь, наприклад, на неолітичні сокири, то це взагалі чудо. Вона робилася так, що вона зроблена ніби як на станку з числовим управлінням. Наскільки досконало це все зроблено? Сокира з каменю. От я був свого часу в музеї Трипілля, в селі Трипілля, і мені давали потримати це все в руках. З якою любов'ю вона була зроблена, оця сокира. Це тоді була на ті часи наймогутніша зброя. Так от, що археологи говорять? Вони говорять, що трипільська спільнота була в плані озброєності на передових позиціях. Таке враження, що в них гонка озброєнь – це була як релігійна норма. Саме так воно було. Тому що вони розуміли природні закони. І вони розуміли, що якщо ти хочеш миру, треба готуватися до війни. Тому що на озброєних, на сильних, на навчених ніхто нападати не буде. Для того, щоб ми були сильними, щоб українці були сильними, ніхто навіть не думав на нас нападати, ми повинні бути настільки озброєними, щоб бути найозброєнішою, найнавченішою спільнотою у світі. Ну, в принципі, подібне щось показує нам Швейцарія. Всі озброєні, в кожного там автомати, чуть не міномети. Люди згуртовані, вони знають, що робити в той чи інший час, і вони готові битися до кінця. Коли розповідають, що Швейцарія тримається на своїх банках, що її нейтралітет тримається на банках, це не так. Нейтралітет Швейцарії тримається на тому, що вони готові вмерти заради своєї свободи і нікого не пустити на свою землю. Це розповідають ті, які бачать це все з середини. Тому другий пункт універсальної релігії, яка була у наших предків, яка пройшла через всі 7,5 тисяч років до нашого часу, воно не змінилося. Просто зараз ми це розуміємо ще краще і ще виразніше. Друга заповідь – це «озброюйся». Третя заповідь – «плодися». Оця от невеличка спільнота, яка, можливо, мала кілька тисяч людей, Трипільська, вони буквально за одне, за два тисячоліття заселили людьми своєї породи, заселили територію всю правобережної України, навіть місцями вийшли на лівий берег. Плодючість була релігійною нормою. Вважалося, що стандарт для сім'ї – це мати 16 дітей. От коли сім'я має 16 дітей, то це вважається, що це сім'я виконала свій обов'язок перед Богом. Я розумію, що зараз ситуація у нас складніша в тому плані, що люди хворі значною мірою, вони не мають цієї можливості. Але найбільша проблема – це те, що є у людей в головах. Тому що коли ми беремо на території України, припустимо, українців і беремо кримських татар, то там в сім'ях може там бути по 5, по 10 дітей, а українців по одному, по двоє. Це не скаже, що українці там бідніші, ніж ці кримські татари. Це якраз питання світогляду. Це питання релігії нашої. І тому, коли ми говоримо про те, яка релігія повинна бути в українців, то вона от повинна ґрунтуватися на цих базових речах. Все, що робите з власної волі – добро. Освячуйся, озброюйся, плодися. Якщо ці пункти будуть виконуватися в нас, якщо ми будемо бачити добрі плоди з цього всього, що воно діє, оце значить, що в нас правильна релігія. Тепер щодо християнства. Християнство – це дуже важлива тема, але в нас воно вивчається поверхово. Люди, які вважають себе християнами, вони не знають ні звичаїв, не знають ні науки, вони не знають історії, що найважливіше. А історію треба знати, тому що треба поринати в глибину. Так от, що я вам скажу, що християнство, воно народилося, ви знаєте де, воно народилося в Галілеї. Перші християн називалися галілеянами. Ісус Христос був галілеянином. 11 апостолів з 12-х, вони були галілеянами. У них у всіх арійські імена. Тільки один мав іудейське ім'я, це Іуда. Іуда Іскаріот. Всі інші мали арійські імена. Якщо подивитися глибше, там взагалі є речі дивні. Двоюрідні брати Ісуса Христа, Іван і Яків, вони мали прізвисько Заведей. Ви ж знаєте, що вони були синами Заведея, їхній батько називався Заведей. Що таке Заведей? Я шукав в різних мовах. В арамейській, в геленській, в латинській мові, в європейських мовах. Нема такого імені Заведей. Тому що Заведей – це прізвище. Хто мені скаже, кого називають в Україні Заведеєм? Або Заводієм? Той, хто заводить, так? Заспівувач. Кажуть, от він заспівувач, він щось активний такий, він пасіонарний, можна зараз сказати. Так от, батько цих братів, Івана і Якова, він був, видно, такою людиною активною, що йому дали ім'я, яке в Україні надзвичайно поширене. Я коли досліджував це ім'я, просто взяв телефонну базу даних Києва. Там біля сотні цих заводеїв. Це тільки Київ, слухайте. Це яке б там воно перемішане це місто не було, там це все лишилося. Заведеї, заводії, якісь там Заводієнко, от ці всі різні варіації на цю всю тему. Тобто ми бачимо серед апостолів навіть українське прізвище. Люди, давайте вдумаємось про це, що два апостоли мали українське прізвище. Ми знаємо, що Ісус Христос, коли Він вмирав на хресті, Він заговорив якоюсь дивною мовою, якою не розуміли ні іудеї, ні ті, що знали геленську мову, ні ті, які знали латинську мову, тому що вона була тоді поширена на території імперії. Він заговорив незрозумілою мовою. Це дослідники звернули на це увагу. Як ця мова звучить? Він сказав такі слова, що «Елю-елю, лем з м'яця остане», або «Лема савахстані», там по-різному його записують. І ніхто його не розумів, що воно таке. Але євангеліст Лука дає розшифровку. «Отче, твої руки віддаю дух мій». От геленською мовою вона так звучить. А що ж воно могло звучати? Як міг звучати оцей зворот, який був сказаний Ісусом Христом? Українські дослідники звернули увагу на це. Дослідник його звали, здається, Володимир Ткач. Він сам десь звідси, з Карпат, і він сказав, що це ж на давній українській мові говориться, яка законсервована в Карпатах. Давня українська мова. І воно звучить так, що «Лелю, лелю, лем з м'яця остане». Тобто «Отче, тату, тату, залишися зі мною». І попросили, мої друзі попросили своїх друзів розібратися з цим питанням. Вони поїхали в Закарпаття. Поїхали в Закарпаття, не буду називати прізвища, тому що це відомі люди. І звернулися до людей, які говорять ще давньою мовою. Цією мовою говорять лемки і русини. І запитали, а що ж означає «Лелю, лелю, лем з м'яся остане». Вони кажуть, ну як що? «Лелю» – це означає «тато». Це звертання таке поважне дуже, дуже поважне архаїчне звертання до батька, щось таке от вище. А з м'яся, лем з м'яся остане, це тільки ти зі мною лишися. Тобто, розумієте, Ісус Христос, коли Він вже вмирав, коли Він вже не контролював себе, Він заговорив на материнській мові. На тій мові, яка побутувала в їхньому середовищі. Це ніби як внутрішня мова. Внутрішня мова може зберігатися дуже довго, як мінімум 3 століття записано, що вона передається від батька до сина. Це в нас зараз, в наші часи, коли емігранти виїжджають за кордон, то вони вже в третьому поколінні, вже діти можуть не знати своєї мови. А раніше, коли інформаційні процеси були не такими швидкими, то це все були процеси більш такими стабільними і довгостроковими. Над цим варто поміркувати, що з 12 апостолів 11 були галілеянами, двоє з них мали українське прізвище. Ну це ж просто ви в Євангелії читаєте, я ж не вигадую. І Ісус Христос перед смертю Він заговорив давньою українською мовою. Це вже на щось наштовхує. Щодо Галілеї. Галілея була тоді арійською країною. Вона була окремо від Іудеї. Між ними був серйозний простір. Між ними ще була Самарія. Самарія – це була також територія, яка була населена людьми арійського походження. В основному це були колоністи, які там ще лишилися після Олександра Македонського. Так от, Галілея була арійською державою. Державна мова була геленська, тобто давньогрецька. Вона була мовою документів. Геленською мовою друкувалися, карбувалися монети. Тобто написи на монетах карбувалися давньогрецькою мовою. І тут у нас виникає питання. От коли ми читаємо, беремо канонічний текст Євангелія, ми читаємо «І ходив Ісус по синагогам галілейським». Виникає питання, як же так? Геленська країна, а Ісус ходив тільки по синагогах галілейських. І що тут відбувається? Ми беремо словник. Завжди все треба перевіряти. Беремо словник і дивимося, що означає слово синагога. Це слово синагога має 11 значень. От я взяв найповніший словник Дворецького. І там це все гарно розшифровано. Так от, перше значення слово синагога – це громада людей. Взагалі слово синагога, воно буквально перекладається як спільна дія. Як коли люди живуть і діють спільно. Перше значення – це громада людей. Друге значення – це приміщення, де збираються люди. Третє значення – це спільна дія, спільне зусилля. Бо якщо зараз використовувати давньогрецьку мову, то ми могли б сказати, що ми зараз знаходимося в синагозі. І потім хтось міг би сказати, що Канець приїхав в східницю і зайшов в місцеву синагогу. Так? Так, синагога – це ж є місце для зібрання людей. А вже пізніше, вже після руйнування Єрусалиму, коли вже Єрусалим перестав бути місцем головного іудейського центру, ситуація змінилася, і синагогами почали називати оці от приміщення, де збиралися іудеї, іудейські громади. Це відбулося набагато пізніше. І тому, коли ми зараз читаємо переклади про те, що і ходив Ісус по синагогах галілейських, ну це або невігластво, але, скоріше всього, ми розуміємо, що це певна тенденційність для того, щоб показати, що Ісус був євреєм, він ходив по єврейським цим всім синагогам, мав справи тільки з іудеями і таке інше. Я для початку хочу сказати, що це все з'явилося не на порожньому місці, і що за цим всім стояла серйозна робота. От коли ви, може, бачили таку книжку мою, от 2006 році вийшла, називається «Пшениця без куколю». В чому справа? Справа в тому, що я розумів, що наші проблеми, які є в Україні, вони в основі своїй мають світоглядний характер. А на чому побудований світогляд європейської людини, світогляд арійської людини? Він побудований на християнстві. Тому що європейські народи, вони християнські народи. А християнство побудовано на Євангелії. Це головний документ. Так от, коли я почав досліджувати цей головний документ білої людини, то виявив дуже серйозні проблеми. Про ці проблеми ми читаємо в самій церковній літературі. Оце перше, що привернуло мою увагу. Коли в церковній літературі, яка є авторитетною, яка визнається, яка зараз видається, вона друкується, вона продається, вона поширюється, відверто говориться про те, що в Євангелії є вставки, причому вставки серйозні, цілі розділи, цілі величезні шматки. Наприклад, закінчення Євангелія від Марка, воно є суцільною вставкою. І це визнано і греко-католицькою церквою, і це визнано і православною церквою. І є моменти, які взагалі незрозумілі. От коли святкуються якісь свята зараз, то виявляється, що якщо подивитися, на чому вони ґрунтуються на вставках, які визнані і одною, і другою церквою. Ну от я для прикладу можу привести свято Вознесіння. Ось вважається, що Ісус Христос після Воскресіння, Він вознісся. І Його не стало. Улетів кудись. Так от, виявляється, що оці моменти, ці речення, там два речення про Вознесіння, вони визнані і одною, і другою церквою вставками. І яка література конкретно? Це якщо брати для Західної України, тут авторитетною є Новий Завіт з коментарем, причому коментар робив кардинал Мирослав Любачинський. Там про це говориться. От якщо уважно почитаєте коментарі, справа в тому, що люди не читають ні Євангелія, ні коментарі до нього. Якщо вони почнуть читати, вони подивляться, що це вставка, це з'явилося в другому столітті, це з'явилося там, можливо, ще і пізніше. А з російських джерел найважливішим вважається так звана тлумачна Біблія, російською мовою толкова Біблія, під редакцією професора Лопухіна, вона в 12 томах. Там взагалі кожне речення прокоментоване. Тобто є серйозні дослідження, які показують, що в Євангелії є вставка. І коли я почав це все дивитися, я, по-перше, опирався на ці вставки, які вже є. З другого боку, є ціла наука, яка називається біблійна критика або біблійна текстологія, коли досліджуються тексти, і там є певні правила, яким чином можна знаходити ось ці вставки, які є. І коли я цим всім скористався, застосував цей весь апарат, який вже був створений до мене, Допомагає ще те, що зараз є комп'ютерна техніка, яка дозволяє аналізувати швидко тексти. Є певні програмні комплекси, які дозволяють робити глибший аналіз. От я скористався, наприклад, такою оболонкою, яка називається «Бібліологія 1», яка була підготовлена Одеською духовною семінарією. Тобто вся ця інформація є перед нами. Просто бери і користайся. Так от, що виявилося? Всі докази, вони є в цій книжці. Кому цікаво, завжди можете подивитися. Можете або там, здається, ще є, або можете придбати. В магазинах можна придбати. Там ще й лишилося кілька сотень примірників, воно вже закінчується, але ще книжка є. Кому не цікаво мати книжковий варіант, а цікаво мати варіант електронний, заходьте на сайт «Народний оглядач», там можна заходити «Пшениця без куколі», просто завантажуйте собі на комп'ютер, читайте, аналізуйте. Бо у нас зараз ситуація така, що ми все повинні перевіряти. Ми живемо настільки занурилися в ситуацію брехні, що все треба перевіряти. До речі, от приклад такої нахабної брехні, про яку ми не могли навіть раніше подумати і допустити, що таке може бути, продемонструвала Москва зараз. Це коли ти знаходишся, десь ти, припустимо, знаходишся на Майдані. Ти бачиш, що навколо тебе відбувається, і тут ти по телевізору дивишся, що тобі розповідають речі абсолютно протилежні. І протилежні картинки показують. Якісь люди там виступають, щось зовсім не то. І ти розумієш, що можлива настільки нахабна брехня, що можна абсолютно серйозно на державному рівні підло брехати в очі. І якраз ця річ, вона була задіяна для фальсифікації Євангелії. Так от, що виявляється? Що Євангеліє було сфальсифіковано ще до руйнування Єрусалиму, ще до 70-го року, 70-й рік нової ери. Саме Євангеліє було написано по гарячих слідах приблизно в 31-му чи в крайньому разі в 32-му році. Тобто відразу ж, як тільки ці всі події відбулися. Ісус Христос це все гарно організував. Він створив групу, які мали фіксувати ці всі події. Оці чотири євангеліста – це група, які записували чітко це все, ці всі події, кожен зі своєї точки зору. Керівником цієї групи був апостол Іван. Тому Євангеліє від Івана, воно написано найпізніше, і воно заповняє ті місця, які не були достатньо висвітлені в трьох інших Євангеліях. Всі Євангелії були написані на геленській мові, тобто на давньогрецькій мові. Так от, фальсифікація Євангелії відбулася як одномоментна операція. Я не знаю, скільки часу воно на це діло пішло. Можливо, вони за рік це все зробили, можливо, за 2 роки, але це робилося дуже швидко і дуже енергійно. Коли аналізуєш Євангеліє, ти просто бачиш ці всі процеси, як воно відбувалося. Що зрозуміло, що спочатку кожне Євангеліє фальсифікував окремий редактор, так би мовити. Тобто кожному дали своє. Можливо, один не знав іншого. Тому що це ж таємна операція, воно по логіці так і треба робити. Що один виконавець не знає іншого виконавця. Коли вони це все зробили, то зайнявся остаточним редагуванням. Потім руку піднімете.
Ви возвращайте Івану.
Да. Давай гуляй звідси. Заберіть його звідси зразу ж. І возвращайте Євангеліє. Послухай до кінця. Сядьте. Ти хоч мовою українською заговори. Звідки ти тут взявся? Заберіть цього чоловіка звідси. Він нам псує ауру всю. Бо я зараз з ним сам розберуся.
Це не є конференція моїх хлопців.
Що ви хочете слухати? Це
брехня. Це брехня.
Давай, чеши звідси.
Це не науковці.
Знаємо ми таких всіх навіжених, бачили всіх юродивих. Гуляй. Давай, чеши звідси.
Це брехня.
Це, от приходять такі, ну, це навіть не провокатори, це можуть бути психічно хворі люди, до речі. У них може бути всередині злий дух. Тобто він реагує, що щось відбувається, десь там люди до істини не доходять. Починається істерика, починається психіка. Бачите, ведеш себе неадекватно явно. Тому з такими навіть нема чого говорити. Зразу копняка, і хай йде собі там проповідує десь в іншому місці. Тут ця толерантність, вона не підходить нам.
Дуже гарно сказано.
Що?
Толерантність треба вміло примінювати, а в таких випадках треба просто лупашити.
Бо ми ж знаємо, що це за кадр з'явився, і що нам з ним дискутувати.
Це тисячоліття, знаєте, що втратило всю благородність. Тож гнутися під кожного подія, якогось там нерозуміння.
Дозвольте, я вам закінчу про Євангеліє, тому що, знаєте, про це, в принципі, багато вже писалося, але ну, багато хто про це не чув. І тому варто про це сказати. Я дуже коротко основні такі штрихи намічаю, щоб було ну, розуміння. А потім ми ще з вами поговоримо, там ми будемо сьогодні говорити довго, я думаю. Тому що зараз починається найцікавіше. Так от, я думаю, що ці чотири редактори, які кожен сам редагував свою частину, вони були ліквідовані. Як завжди робиться в таких спецопераціях. Зайнявся роботою редактора вищого рівня. Хто він був такий, невідомо, хоча можна здогадуватися. Це так званий Філон Іудей. Або його ще називають Філон Александрійський, або хтось з його школи. Тому що по тим вставкам, які вставлялися, можна простежити, які ідеї він ніс. А це якраз вставлялися ті ідеї, які циркулювали в цій школі Філона Александрійського, або Філона Іудея. Це видно по тому, що працював редактор вищого рівня, це видно по тому, що ми зустрічаємо вставки в ставках, коли дається є текст, і в ньому видно, що вклинено інший текст. І взагалі з вставками корисно працювати, насправді, коли ворог, він намагався зіпсувати Євангеліє і зробити таку диверсію, насправді він дав нам багато нової інформації, тому що ми здатні зрозуміти, а як він мислив. Які в нього були ідеї, як він хотів, кого він хотів вигородити, а кого хотів навпаки принизити у цих вставках. Таким чином, він завдяки цій фальсифікації ми отримали додаткову інформацію. Ми краще зрозуміли ту епоху, яка була в той час. І зараз вдалося. Коли вдалося очистити Євангеліє від цих вставок, що відбулося? По-перше, вставок більше 50%, десь приблизно 51%, тобто трошки більше, ніж половина. А по-друге, коли вдалося Євангеліє очистити від цього всього куколю, воно все склалося як пазли в одну цілісну картинку. Виявилося, що Євангеліє написано вишуканою геленською мовою. Воно абсолютно логічне. Воно художньо досконалий твір. Тобто це дійсно те, що можна назвати твором, який написаний за натхненням Святого Духа. І от зараз все відкрилося. Ці всі Євангелії спеціально вони були розбиті на чотири частини, чотири Євангелія, для того, щоб зберегти від фальсифікацій. І зараз, коли воно склалося в цілісну картину, то треба читати якраз оцей от вже завершений текст. Ви подивитеся, наскільки там все зрозуміло. Абсолютно позитивна інформація. Там немає ніяких проклять, немає нічого залякуючого, там немає ніякого стогону і скреготу зубів. Тому що це добра новина. Позитивна інформація. Це інформація, яка надихає. І коли у нас зараз буває така ситуація, що ну от щось не виходить, буває, що опускаються руки, буває, думаєш, чи вдасться нам цього вилізти з всіх катаклізмів, чи не вдасться. Береш Євангеліє, читаєш 5 хвилин, 10 хвилин. І з'являється певність, вдасться, у нас все вийде. Все, що треба, ми зробимо. Ми все відновимо. Ми все побудуємо таке, що наші предки будуть радіти за нас, що ми їх перевершили, що ми це зробили. Оце, що стосується книжки «Пшениця без кукулю». Наступна книжка виявилася не менш важливою. Вона називається «Арійський стандарт». Книжка 2014 року. Ось вона. З чого воно почалося? Ви знаєте, що «Арійський стандарт» був написаний у 2004 році. Але вже ж з'явилося дуже багато нових досліджень, і можна було б її якось досконалити. До мене звернувся директор видавництва «Мандрівець» і каже, ну, треба вдосконалювати. Ну, я сказав, що за 3 місяці вдосконалю. Почав я цим займатися. Виявляється, що матеріалів стільки, що просто щось дописати не виходить. Тим більше, як за щось зачіпається, то починаєш все діло занурюватися. І вийшло так, що я цим вдосконаленням займався 3 роки. І коли я це все діло вдосконалив, воно вийшло в мене таке от велике товсте. І тому вирішив так, що 2004 рік, от вона вже написана, хай вона буде. Нормальна вийшла книжка на тому рівні знань, які в нас були. Слава Богу, вона вже не продається, але зато вона є в інтернеті. Можна знову ж таки у нас на сайті «Народний оглядач» завантажити і читати собі. Це також достатньо зручно. Або з комп'ютера, або з електронних цих книжок. А ця книжка, вона абсолютно нова. Тобто тут повністю новий текст. Тут відкрилися речі, я навіть не мріяв, що воно таке може бути. Відкрилася інформація по трипіллю. Це, що написано тут, ви цього ніде не прочитаєте по трипіллю. Тому що тут написано те, що вчені бояться говорити. Мені з них вдавалося витягувати цю інформацію при умові без посилання. Чому? Тому що там в них є свої, так би мовити, корпоративні домовленості, що є якісь там свої стереотипи, які не можна чіпати. Але мене це не стосується. Я не входжу в цю їхню корпорацію, і тому мені в цьому плані простіше. Щодо трипілля. Наступна тема, яка надзвичайно важлива, це тема щодо української історії. Українська історія перебріхана капітально. Оце, що сьогодні розповідав пан Орест Корчинський, що пан Сергій Піддубний розповідає. Я підтверджую, що так воно і є. Настільки нахабне перевертання відбулося, витирання цілих величезних пластів. Цілі століття і тисячоліття просто витерті. Ну, ми знаємо, як це технологічно відбувалося, що особливо за Російської імперії, коли просто возами вивозили в Петербург книжки, стародруки, коли за те, що ти тримаєш книжку вдома, тебе просто могли вбити. Тому що це все було заборонено, це все була наша історія. Але бачите, ситуація така, що рукописи не горять. Все це можна підняти, все це можна відновити. І це те саме, що стосується істини. Істину можна відновити з будь-якого стану. Тому що істина, вона всередині нас, і вона навколо нас. Якщо ми просто будемо тверезими очима дивитися навколо, ми це все зможемо відновити. Тому що все це Слово Боже, воно написано в навколишній природі, воно записано в нашій душі. Не говорячи про те, що воно записано в нашій традиції. Так от, я трохи так відштовхнувся зараз, знову ж таки, від книжки «Пшениця без кукулю» і те, що відкрилося в книжці «Арійський стандарт». Ми говорили про те, що християнство, воно почалося з Галілеї. Воно починалося як аріохристиянство. Або воно ще називалося геленохристиянство. Пізніше, в 3 столітті, в кінці 3 століття, на початку 4 століття, його вже почали називати аріанство. Перший патріархат був заснований в Антіохії. Найдавніша школа, найглибша школа – це була Антіохійська богословська школа. Вважається, що згідно з церковною історією цей патріархат антіохійський заснував апостол Петро. Пізніше аріанство було поширене по всій Римській імперії. Якщо ми говоримо про запровадження аріанства як державної релігії в Римській імперії, то ми повинні розуміти, що це, що запровадження християнства в Римській імперії, то ми повинні розуміти, що це була Аріанська імперія. Тому що імператор Костянтин, він прийняв саме аріанський варіант, ну, первинний варіант, цей апостольський варіант християнства. Воно писалося через букву «Е». Хрестос. До речі, тут на Західній Україні ще є церкви, де пишеться ще досі «Христос» через букву «Е». Тому що геленською мовою слово «Христос» означає «добрий», «благий», «досконалий», «красивий», «хороший». Пізніше, після Римської імперії, естафету християнства перейняли так звані готські королівства. Це не значить, що вони не знали християнства до того, тому що християнство вже на території України з'явилося ще в першому столітті, тобто відразу ж. Ми знаємо, що в першому столітті ця от інформація, яка лишилася, що численні християнські громади були в Криму вже, тому що воно вже йшло звідти сюди. Ми знаємо легенду про Андрія Первозваного. Тобто зрозуміло, що якщо він сюди прийшов, він сказав, що він прийшов сюди з місії, він прийшов сюди зі своїми учнями, прийшов з книжками, то він же не просто прийшов і йшов. І сказав, що отут от буде велике місто, і на цьому все закінчилося. Зрозуміло, що люди дізналися про це аріохристиянство, яке прийшло з півдня сюди в Україну. Причому аріохристиянство, воно згодом поширилося ще за готський період, за часи імператора Атіли. Він же також був аріанином. Воно поширилося по всій Європі. Вся Європа була аріанська. Але що таке аріанство? Аріанство – це релігія знань. Її сенс в тому, що ми покладаємося на наш розум. Ми, тут ніякого фанатизму не може бути. Тут все перевіряється. Важливим додатком до Євангелія в аріанстві була філософія, філософська система. Ця філософія, вона називалася динамістичне монархіанство, або коротко її називали філософією динамізму. От коли ви подивитеся книжку «Арійський стандарт», ви почитаєте сенс цієї філософії. А в чому сенс? А сенс в тому, що людина, будучи триєдиною сутністю, маючи дух, душу і плоть, вона ще має в собі божественне ядро. І між цим божественним, що є в людині, це, що є всередині в неї, Бог знаходиться всередині. Кожна людина має є втіленою індивідуальною божественною сутністю. Так от, згідно з аріохристиянством, згідно з філософією динамізму, між цим божественним і між людським існує так званий рух дружби. Вони тянуться одне до одного. І якщо подолати перешкоди, якщо прибрати перешкоди, які їм заважають, весь цей бруд, невігластво, темнота, то вони наближаються один до одного, як дві половинки магніта. І в якийсь момент вони схлопуються. І в цей момент людина стає боголюдиною. Це те, що показав на своєму прикладі Ісус Христос. І розуміючи про те, що філософія динамізму, вона будувалася тільки на ретельній перевірці. На слово нічого не приймали. Дивилися, з яких джерел йде інформація. Перевіряли з точки зору логічної цілісності, з точки зору емоцій, яка несе та чи інша система. Перевіряли з точки зору добрих плодів. Стає зрозуміло, що сама ця філософія динамізму, вона йде безпосередньо від Ісуса Христа. Тому що тільки людина, яка стала боголюдиною, могла викласти цю технологію руху до боголюдської реалізації. Так от, щодо аріанства. Всі ці речі, вони прописані в книжці «Арійський стандарт». з усіми посиланнями. Зараз, завдяки чому це вдалося зробити? Тому що з'явилися в інтернеті книжки, які були написані вченими ще до революції. Причому ці книжки, вони просто сканувалися, їх можна почитати так, як вони написані, без ніяких правок. І історики, виявляється, що історики в Російській імперії, вони володіли достатньою свободою. І вони могли писати так, як воно є. Я був цим здивованим, але вони почувалися себе, ну вони були дійсно вченими. Так от, завдяки тому, що зараз відкрилися от буквально останні там 10 років оці всі джерела, вдалося відновити історію християнства. І серед іншого, ми зрозуміли, що християнство починалося як аріохристиянство. Воно пройшло через Антіохію, це був мегаполіс Римської імперії. Потім воно стало домінуючим в Римській імперії. Був заснований Іоанном Золотоустим, який був аріаном, був заснований Константинопольський патріархат. Потім воно пішло вже як потужний рух, який користувався підтримкою державою. На Україну, це так звані готські королівства, це імперія Атіли, це все було аріанство. Далі ми бачимо наступний спалах релігійний. Це хрещення Русі Володимиром. Хрещення Русі відбувалося в аріанство, щоб ви це розуміли. Тобто це привинне християнство, яке з'явилося з самого початку. А тепер треба розуміти, що існувала і протилежна система, яка народилася на 2 століття пізніше, яка походить через Єрусалим, яка була реалізована в Олександрії Єгипетській в 2-3 столітті. Це те, що називається іудохристиянство. Тут правильно згадувалося, от пан Сергій згадував, що ніби як локомотивом цього іудохристиянства, або принаймні його зробили локомотивом, був Павло з Тарсу, який був фарисеєм, який був обрізаним іудеєм. І оце іудохристиянство, воно починалося як іудейська секта. Але в силу певних обставин, зараз про це я не буду розказувати, воно там це все в книжці написано, йому вдалося розвинутися, і воно йшло по слідам аріохристиянства. Аріохристиянство поширювалося дуже легко, тому що воно не заперечувало місцеві традиції. Коли приходили аріани або аріохристияни до якогось народу, то миттєво Євангеліє перекладалося на місцеву мову. Миттєво це все допасовувалося до звичаїв. Зі звичаями ніхто не боровся. Аріанство, воно здійснювало окультурення місцевих язичницьких звичаїв. Тому вони один одного підходили дуже гарно. Аріанство, ще я скажу, що це була релігія еліти. Тобто, в першу чергу, еліта це сприймала. От коли ми зараз говоримо про людей, які дбають за власний розвиток, за самовдосконалення, коли ми дивимося, що люди намагаються змінювати систему харчування, вони здійснюють якісь духовні практики. Що це за люди? Це еліта. Так от якраз аріанство – це було цією системою, яка дозволяла людині і заохочила людину до самодосконалення. І тому аріанство – це була елітарна система. Вона охоплювала, в першу чергу, верхи суспільства, а потім вже зверху поширювалася далі вниз. Якщо говорити про іудохристиянство, це була система протилежна. Вона була створена як система рабів, як система соціальних низів. Вона була створена для того, щоб, я вам так скажу, що іудеї, коли, я не говорю про всіх іудеїв, я говорю про цю групу, яка фальсифікувала Євангеліє, вона ж і доклалася до того, щоб створити релігійну систему, яка буде вибивати конкурентів і опускати їх вниз. Тобто треба розуміти, що іудохристиянство – це певний світоглядний псевдорелігійний інструментарій, який створений для того, щоб опускати людей вниз. Тому що там в основному домінують негативні емоції, Там героїв як таких немає, там є мученики. Тобто вважається, що для того, щоб бути святим, треба, щоб тебе вбили, щоб ти не чинив опору. І коли хто сприймав цю систему, вона його світоглядно роззброювала. Для цього вона і була створена. Це треба просто розуміти і мати силу це визнати, констатувати, що от саме так воно і є. І зараз в Україні що відбувається? З одного боку лишилася основа аріанська, аріохристиянська. От вона навіть лишилася на цих церквах, де написано «Христос посеред нас», де написано «Слава Ісусу Христу». Вона лишилася в церквах, які прикрашені сваргами, церквах, які прикрашені драконами. Тому що аріохристиянство, його головними символами були якраз сварга, символ центру, символ людини, яка є втіленою божественною сутністю, яка може перетворювати навколишні обставини. І другим важливим символом це був дракон. Дракон – це містична істота, яка символізує панування над чотирма земними стихіями. Ви подивіться на дракона. Він має лапи, тобто він ходить по землі, він володар землі. Він має хвіст земноводного, тобто він плаває в воді. Далі дракон він має крила, тобто він панує в стихії повітря, він літає. І у дракона вогнений подих, тобто він панує на стихії вогню. Так от, згідно з аріохристиянством, людина, яка працює над собою, вона не повинна знищувати свою природу, вона не повинна займатися умертвлінням свого тіла. Вона повинна його розвивати і брати його під управління. От коли людина починає керувати своїм тілом, от тоді вона здійснює свій релігійний обов'язок. Вона наближається до рівня Боголюдини. Вона принаймні стає повноцінною людиною з великої букви. І тому оця вся символіка щодо драконів. Вона збереглася, до речі, в найдавніших храмах, які досі лишилися. Це в Чернігові, в одному з храмів, зараз забувся його назву. Там просто в самій цій церкві, це 11 століття, чи навіть 10 століття, зображення дракона. Він називається Семарглом, ну його називають Семар. В нашій мові він так називався. А тут дракон лишився, до речі, у селі Крилос, там є церква відбудована стара, і там лишився дракон. Він, до речі, в стіні, от якщо ви туди підете, це Старий Галич, ви побачите, в стіні спеціально зробили таку виїмку, і там видно цей дракон, вони гордяться, що дивіться, в нас церква, що в нас дракон іще давнішої церкви. Щодо сварг, то сварги лишилися на Софійському соборі. Сварга існує в двох варіантах. Варіант за годинковою стрілкою – це чоловіча сварга, це була сварга Ісуса Христа. Сварга в протилежному напрямку – це оберігаюча сварга, яка носить такий гармонізуючий характер. Вона зберігалася на жіночих зображеннях, на іконах Богородиці. В нашій традиції, от, зокрема в карпатських традиціях, її малювали на дитячих колясках, на дитячих цих люльках, як захисний символ. Оця от сварга проти годинникової стрілки. Якщо подивитися на більш давню історію України, вже після хрещення Русі, то ми виходимо на так зване козацьке християнство. Воно радикально відрізнялося від того, що є зараз. Недавно в нас була розмова з Володимиром Пилатом. Він спілкувався з істориками, ну, з різними розумними людьми, якісь там книжки читав. І він каже, що 90% козаків були аріанами, тому що це було то християнство, яке дозволяло битися, це була релігія воїнів. Це була релігія тих, які спроможні були перемагати. Тому козаків, ви знаєте, що ця регулярна церква, вона на них дивилася як на якихось єретиків, як на людей невіруючих. Казали, що вони якісь не християни. Так, вони не були іудохристиянами. вони були аріохристиянами. І тому з точки зору іудохристиянства це ніби щось таке зовсім інше. Це якась протилежна релігія. Саме так воно і є. Це протилежні системи. Треба знати, що в часи козацького відродження відбувся величезний підйом аріохристиянства. Він по-різному називався. Він називався і аріанством, він називався козацьким християнством. Його ще називали соцініастом, його називали антитринітаріанством. Різні назви були, але сенс той самий. Треба знати, що центром європейського аріанства була якраз Україна. І лідером європейського аріанства, а можна сказати, що оскільки воно було сконцентровано в Європі, то лідером світового аріанства був, щоб ви знали, Юрій Немирич. Ви думаєте, чому про нього нічого не чути? Чому він викреслений з усіх історичних книжок? Про нього бояться згадувати. Про нього бояться зараз говорити навіть. У мене була розмова з одним козаком, якраз святкували річницю перемоги в Конотопі. Кажу, давайте згадаємо Юрія Немирича. Він був генеральним писарем у гетьмана Івана Виговського. Генеральний писар, уявіть собі. Давайте згадаємо Юрія Немирича. Він каже, ні, ще не час. Не можна про це говорити. Немирича боялися всі, від Ватикана до Москви. Але я думаю, що час настав, про це вже говорити треба. Бачите, це історія, яка прихована. Ніби не так давно, не так багато часу пройшло, але про це дуже сильно зачищено. Зачистка відбувається вже давно, відбувається капітально. Що таке нахабна брехня, ми вже знаємо завдяки цій війні з Москвою. І тому нам зараз легше зрозуміти всі ці механізми фальсифікації. На цьому я, напевно, закінчу, тому що я бачу, що я вже багато говорю, але я сюди приїхав до тих людей, які хтось вже читав про це, хто там десь про це все чув, хтось про це здогадується. І я приїхав для того, щоб поспілкуватися, щоб поговорити. Мені взагалі-то, оце, що я зараз розказав, мені це менше цікаво, тому що я це все знаю. Але мені цікаво, що ви говорите, що ви думаєте. Тому що саме завдяки таких спілкуваннях і з'являється щось нове, з'являються нові теми, які дозволяють нам рухатися далі. Так що, будь ласка, починаємо ставити запитання, а я буду намагатися давати відповіді. Будь ласка, прошу називати себе і ставити питання чітко і лаконічно.
Володимир Гунько, Нікопольщина. Дякую. Я хотів би ваше бачення до характерників, козаки-характерники, до яких відносився атаман Січі Запорізький та Іван Дмитрович Сірко. Будь ласка, так. І я розумію православ'я, розумію козацтво, я сам козак.
Давайте подивимося на корені характерництва. Козаки вони ж були істинними аріохристиянами. Тому вони опиралися на вчення того, хто цьому навчав. Звідки вони взяли ці всі магічні здібності свої? Звідки ця вся наука? Ми розуміємо, що традиція, вона могла бути дуже давня, вона, їй могло бути там ще 7 тисяч років, чи 10 тисяч років, чи 40 тисяч років. Як тільки з'явилася людина, коли з'явилася, вона відчувала свою божественну природу, тому вона діяла більш сміливо в цьому нашому світі. Але ми, принаймні, можемо прослідкувати початки характерництва, які записані в Євангелії. Чого навчав учнів Ісус Христос? Він їх навчав... Добре, дякую. Він їх навчав керувати стихіями. Він їх навчав бути невидимим. Він їх навчав ходити по воді. Він їх навчав, якщо треба було, використовувати небесний вогонь для того, щоб випалювати території. От хто уважно читав Євангеліє, той пам'ятає, що там розповідається, що коли Ісус Христос ішов з учнями до Єрусалиму, то одне самарійське село вирішило, що це якісь прочани йдуть на поклоніння іудейським святиням. А самаряни, вони дуже негативно ставилися до іудеїв, і вони обурилися, чи не розібралися, чи що. І вони не пустили Ісуса Христа з учнями заночувати в цьому селі. Тому що вони йшли в Єрусалим. Так, в Євангелії розповідається про те, що двоє учнів, найпотужніші учні Ісуса Христа, це Іван і Яків, вони володіли особливими магічними здібностями. І саме завдяки цьому Ісус Христос дав їм псевдо, ім'я Воанергес. Воанергес, воно буквально перекладається як «діти блискавки». Тобто ті люди, які, яким чином вони були долучені до цих енергій, могли ними керувати. Так от, вони прийшли, ці двоє, Іван і Яків, до Ісуса Христа і кажуть: «Господи, якщо дозволиш, ми спалимо це село небесним вогнем». І вони не жартували. Вони це могли зробити, тому що тут же розповідається в Євангелії, що Ісус Христос сказав, почав їх докоряти їм, казати, що не можна такого робити, щоб, не дай Боже, у вас навіть думки такої не було, тому що ми прийшли рятувати людей, а не їх тут нищити. І вони пішли і заночували в іншому селі. Так от, оці всі речі, про які ми говоримо, які виходять з сили, яка захована всередині людини, в її боголюдському потенціалі, ось це все, воно і було реалізовано українськими характерниками. І коли питають, а яка була, були вірування цих характерників, оце ж воно, це вірування і була, були. І віра в божественну людську природу. Віра в те, що ми описали як три головні принципи арійської релігії: освячуйся, озброюйся, плодися. Зараз тема характерників надзвичайно важлива, вона піднімається, нею починають займатися серйозні дослідники. І що ми для себе з'ясували? Що характерники, вони вміли перебувати в позитивному просторі подій. В тому просторі, де все відбувається легше, де по-іншому протікає час, де людина може діяти без опору. І саме з цим пов'язано те, що козаки вміли воювати проти ворогів, яких було в 10, в 20 разів більше. Вони проходили через ворожі лави, як газонокосилка через траву. Їм було все рівно, скільки там цих ворогів. Це приблизно те саме, коли хотіли залякати готського короля Аларіха. Римляни казали: дивися, скільки в нас багато військ. Він сказав: чим густіша трава, тим легше косити. От приблизно тут така сама ситуація. Так от, ми зараз до цього підходимо. Тому що у нас зараз з'явилися технології, ці практики, які ми здійснюємо, практики, які пов'язані з підвищенням рівня частот людини, рівня її вібрацій. Чим вищі вібрації, тим на вищий рівень ти піднімаєшся. Коли ти піднімаєшся на достатньо великий рівень, там ми вже самі з цим зіткнулися, ефекти скорочення часу. Коли з одного міста в друге, раніше, чим за 3 години приїхати не можна, але людина приїжджає за 2 години. Потім перевіряли, ну це якось нереально виходить. Коли справи, на які уходить раніше, там, можливо, там 1,5 години, 2 години, вони робляться за 5 хвилин. Людина просто занурюється в інший час. Я вам скажу, що раніше про це добре знали. Ви, напевно, знаєте, що захисною, справжньою захисною вважалася та вишиванка, яка за 1 добу була виткана, зшита і вишита. Питається, як за 1 добу одна людина це може зробити? Це могла зробити тільки та людина, яка перебувала в стані святості. Вона перебувала в цьому чарівному просторі, і вона, в неї час по-іншому протікав. Там, де у нас воно виглядає як 1 доба, для неї це було як 1 чи 2 тижні. Вона спокійно це все гарно могла зробити. Так от, ці речі нас зараз дуже цікавлять. І ми зараз почали розуміти, що для того, щоб Україна перемогла, для того, щоб оці 10% населення, щоб ви могли реалізувати своє бачення України, якою вона має бути, щоб ми могли заснувати свою українську державу, коли здавалося б, дуже багато чого проти, багато хто не хотів би це бачити, ми це можемо зробити, якщо ми піднімемось в цей простір, чарівний простір позитивних подій. Але для цього треба цілеспрямовано працювати над собою. І тому оце от гасло «освячуйся», воно для нас дуже важливе. Якщо ми піднімемося на вищий рівень, у нас все легко піде. Але тут, бачите, піднятися в цей простір волі або в простір Царства Божого, воно потребує важливих, ну, серйозних зусиль. Але ще важче утриматися в цьому просторі. Тому що, якщо людина почуває себе десь невпевнено, її просто можуть залякати. І тоді вона випадає вниз. І от для того, щоб тебе не злякали, щоб ти почував себе впевнено, нам і потрібна озброєність. Тому що, коли людина озброєна, її просто так не залякаєш. Вона знає, що навіть якщо щось відбудеться, то я зможу відбиватися. І тому це така річ, вона, здавалось би, парадоксальна, а насправді вона абсолютно логічна. Людина, яка або спільнота, яка перебуває в стані святості, стабільно там перебуває, вона повинна бути озброєною до зубів. І тому оці от теми, що громадяни майбутньої української держави повинні бути озброєні, культура вогнепальної зброї, культура зброї в цілому має плекатися, ці теми зараз активно будуть розвиватися. І врешті-решт сама війна, яку зараз українці ведуть, вона нас рухає саме до цього. Ми йдемо до прийняття нормальних законів про зброю. Ця держава навряд чи вона їх прийме, тому що вона боїться свого народу більше, чим ворога. Це треба просто визнати. І це, що зараз пішли наїзди на добровольчі батальйони, взагалі на волонтерський рух. Тобто ця існуюча паразитична держава, вона хоче це все використати для себе, взяти під своє управління.
Влада держави, не держава.
Ну так, ну ми це розуміємо. Можна, якщо точніше говорити, то говорити про владну верхівку або про цю паразитичну верхівку. Вона намагається перехопити ініціативу. Коли ми говоримо про зброю, це в широкому сенсі. Але тут в першу чергу говориться про зброю, тому що громадяни повинні вміти захищати свою волю, свої закони, які вони разом ухвалюють. В зв'язку з цим ми йдемо до того, що у нас буде сформуватися козацька держава. Козацька держава в тому сенсі, що козаки – це воїни. І це має бути, ну, абсолютно унормований процес володіння людьми цією самою зброєю. І причому, я думаю, що ми йдемо до можливості володіти не тільки довгоствольною вогнепальною зброєю, але обов'язково короткоствольною зброєю. Так є в нормальних цивілізованих країнах. І це, до речі, воно приводить до того, що коли люди озброєні, рівень злочинності різко падає. Тому що бандити вже давно озброєні, їх нічого не стримує. Їх стримує тільки озброєний, законослухняний громадянин. Є статистика по всьому світу, вона однакова у всіх країнах. Від Сполучених Штатів до Європи. Вона красномовна навіть для країн колишнього СНД, коли, наприклад, було дано дозвіл на використання короткоствольної вогнепальної зброї, то в країнах Прибалтики рівень злочинності з застосуванням насильства зменшився в 5 разів, а у Молдавії – удвічі. От уявіть собі, коли українцям говорять, що українці, ви ж перестріляєте одне одного, то ми кажемо, молдавани не перестріляли, а ми що? Чому ми повинні себе перестріляти? А, так от, третій пункт. Ми говоримо про трипільську релігію. Як це пов'язане з тим, щоб перебувати в просторі позитивних подій? Значить, перше, треба освячуватися. Ти туди піднімаєшся. По-друге, щоб тебе ніхто не залякав, щоб ти там стабільно закріпився, ти повинен озброюватися. Але тут є ще один момент. Для того, щоб спільнота стабільно перебувала в позитивному просторі, нас повинно бути багато. Українців має бути багато. Тому оце от гасло «плодися», воно має таке ж саме значення, як «озброюся». Тобто це питання національної безпеки. Українців має бути багато. Якщо нас буде багато, якщо українці будуть плодитися, якщо в них буде багато дітей в сім'ях, то нам не страшні будь-які оці всі міграційні процеси, які негативні відбуваються, Більше того, буде відбуватися те, що завжди було на українській землі. Україна була центром расотворення, центром етнотворення. Це була, її називали расотворчим казаном, її називали горнилом націй, її називали кузною народів. Тому що тут, завдяки великому демографічному потенціалу, великому приросту, відбувалося розселення на навколишній території. І тому ця територія завжди перебувала в чистоті. О, я так довго відповідав, це просто жахливо.
Коротке запитання. Китай на якому напрямку розвивається стосовно цих трьох позицій?
Як?
Хто? Китай, в якому напрямку розвивається стосовно цих трьох позицій?
Я щодо освячення, я щось не думаю, що там, там є окремі, звичайно, цікаві школи. Дещо можна в них навчитися в плані роботи з енергетикою, бойові мистецтва, там це є, це плекається, так що тут вчитися можна. Озброюються, ну китайці озброюються капітально, вони готуються до війни, у них там ілюзій немає ніяких. А щодо плодися, там в них є певні серйозні проблеми, тому що в них завдяки тому, що була політика державна, коли в сім'ї одна дитина, вони намагалися контролювати народжуваність, у них відбулися різкі перекоси в демографічному потенціалі. Тобто там вони собі створили масу проблем, тому що це неприродно, коли в сім'ї тільки одна дитина. І серед іншого, що ще говорять ті, які знають Китай зсередини, що ці діти, які народилися, от одна дитина в сім'ї, ну їх там називають принцями і принцесами, вони там виплекані, в них немає оцієї сили внутрішньої, в них немає досвіду допомоги іншим, в них немає досвіду керування іншими дітьми, тому що коли багато дітей, то перша, друга, третя, четверта дитина, воно важко, а потім включається процес, коли старші доглядають за молодших, і виходить, що чим більше дітей, тим легше це все робити. Ну, це щодо Китаю.
Коли це все відбудеться, так? Якщо так подивитися на теперішній період, на теперішній час, то навіть плодиться це як мінімум 20 років, так? У мене яке питання, чи немає допомоги для нас зверхніх сил? В чому для питання? Чи не відбувається зміна вібрації самого організму, самої землі? Тобто такі от.
Прекрасне питання. Учень запитав учителя: учителю, чи довго чекати змін на краще? Учитель відповів: якщо чекати, то довго. Розумієте? Значить, по-перше, кожен може щось робити на своєму рівні. Не переймайтеся тим, що є десь далеко навколо нас. Кожен може щось зробити в себе. Кожен може помити підлогу навколо себе. Поговорити з дитиною, помиритися з сусідом. Є маса, тут гарно хтось сказав, що на відстані витягнутої руки. Роби щось. Так що тут можливості є в кожного. Тепер далі. Життя нам сприяє надзвичайно сильно. Ми зараз живемо в час, коли ніби як все сприяє для того, щоб ми змінювалися. Нам допомагає це, що ми зараз входимо в інформаційну еру, в інформаційну цивілізацію. Інформація дуже легко поширюється зараз. Так само ми можемо легко, відносно легко контролювати брехню, тому що брехня, вона, хтось збрехав, воно зразу вже все на поверхні. Хтось нам розказує якісь дурниці, ми кажемо: чоловіче, ти ж вчора розказував щось протилежне. Далі, у нас з'явилися союзники. Уявіть собі, за скільки століть чи тисячоліть в Україні з'явилися союзники зовнішні, які зацікавлені в тому, щоб ми створили свою незалежну, справедливу державу. Це, по-перше, країни Балто-Чорноморської дуги. Вони розуміють, що якщо Україна не збережеться, то вони просто будуть розділені між Західною Європою і між Росією. Від них нічого не лишиться. І другий, який в нас є важливий союзник, це Сполучені Штати Америки. Вони зацікавлені в тому, щоб Україна була незалежною. Чому? А, так. А тепер, добре, про геополітику не буду говорити. А щодо вібрації. Світ змінюється, справді. Частоти змінюються. Це навіть видно на фізичному рівні. Змінюються певні константи фізичні. І це означає, що Всесвіт заохочує людей піднімати рівень своїх вібрацій. А чим вищий рівень вібрацій, тим кращі простори події ми потрапляємо. Так що радіємо арії, Всесвіт за нас. Львів'яни, давайте питання. Будь ласка.
Пане Юре, значить, одне запитання. Духовний світ, економічний світ, матеріальний світ. Які шляхи на сьогодення ви вважаєте першочерговими і другочерговими? Я розумію, вібрації – це, ну, зрозуміло.
Якщо говорити про те, що можна робити швидко тут, в Україні, для того, щоб суттєво поліпшити матеріальний стан, це треба подолати корупцію. Тому що ви розумієте, що ці багатства, які має Україна, вони, ну, нахабно, просто абсолютно безсовісно розкрадаються і вивозяться. Ви подивіться, скільки разів збагатився президент, наскільки збагатився наш прем'єр. Якщо подивитися, наскільки збагатилася взагалі ця вся верхівка, воно взагалі не лізе ні в які ворота. І тому головна проблема – це проблема корупції в Україні. І що важливо, що ця проблема, вона навіть є проблемою для Сполучених Штатів. Тобто корупція в Україні є загрозою для Сполучених Штатів Америки. Тому що Америка не може здійснювати тут свою політику, бо їй немає з ким працювати. Тут на горі сидять якісь або торгаші, або агентура, або саботажники, або ті, які дбають тільки про себе і прикидуються, що вони там десь психічно хворі. Або супернаївні. Ну, оце от головна проблема, звичайно. А друга, якщо говорити, що робити, треба розвивати ті сфери, в яких українці найсильніші. Найперше, це треба починати з інформаційної сфери. Тому що на неї все зав'язано. Тільки ми вирішуємо якісь процеси, робимо їх прозорими, робимо їх організованими, ми дивимося, що можна звільнитися від купи непотрібних ланок, від якихось паразитичних процесів. В Україні дуже багато паразитичних процесів. Ми бачимо, що українці дуже талановиті розробники програмного забезпечення. Тому все починається з інформаційної сфери. Другі два напрямки, які я вважаю є стратегічно перспективні для України, це зрозуміло, що сільське господарство, третина чорноземів. Це ж ніби як автоматом, зрозуміло. І третє – це виховання нової людини. От якщо ми зосередимося навіть на трьох цих основних напрямках, то ми можемо витягнути і все інше.
Дякую. Арійство, оріянство, орійство, буква АО. Яка тотожність або різниця між термінами? Це раз. По-друге, як ми знаємо, що арійство зараз висідує, сильно піднімається там примордіальні традиції, такі тулаї, це інше таке, що агентура працює таким способом, щоб арійство показати своє, бо старший брат арійський та русський, а ми молодші брат. Ну, ви не маєте того розпочину, тому що, наприклад, в 2006 році в Таджикистані був рік арійства в Таджикистані, а в Москві живе 2000 таджиків, значить вони краще арійці, ніж ми. А тим більше вже забрати їх ці от розмальовані фашистськими знаками, німецькими, тобто нашими древніми індійськими знаками, які використали в Германії. І тут якось така трошки виникає непевність, чи в тому напрямку мислити, чи не в тому напрямку мислити. Як ви то бачите?
Я дуже перепрошую, якщо можна, знаєте, так вклинемося, ви відповідь зараз дасте. Просто нам направду треба їхати, у нас тут велика група лікарів, медиків, я маю сміливість від лікарського товариства виступити, подякувати пану Ігору, пану Сергію, пану Орестову за змістовні речі. Ну, скажу так, як ми говорили, що вони є дискусійні, але тим не менше, я думаю, цікаві теми для розвитку зачепитися. Ще раз всім дякую, але ми змушені покинути. Чекаємо всіх дослідників історії нашої так до Львова і гостями в лікарське товариство. Дякую.
Дякую.